În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți bineveniți pe calea undelor, preiubiților, vă spune Daniel Briciu, gazda dumneavoastră din această zi, și alături de mine se bucură cerul pentru că ați ales să vă săturați sufletele și astăzi din apa vieții pe care Domnul Iisus ne-o dă tuturor în dar, fără bani și fără plată. Am un gând, înainte de a începe studiul nostru obișnuit. Găsesc acest paradox teribil în lumea noastră și mă mir cât de puțini sunt cei ce îl înțeleg. Hristos Domnul bate la inimile oamenilor cu această fantastică ofertă a vieții veșnice, în timp ce marea majoritate îl lasă afară, ignorând mesajul dragostei lui. Miracolul plăcerii de o clipă pare a fi mai tare decât certitudinea eternității de mai târziu. Legea firii pământești tronează dictatorial în cele mai multe inimi, îndemnându-i pe cei ce urmează să trăiască doar pentru aici și pentru acum. Mă doare când mă gândesc cât de puțin cugetăm noi la lucrurile sfinte, cât de mic preț punem noi pe o valoare incomensurabilă, așa cum este sufletul, așa cum este mântuirea, și cât de săraci vom pleca din această lume fără Iisus. Acum, când pașii marelui stăpân se aud tot mai aproape, vocea Duhului Sfânt se aude tot mai clar și cheamă pe păcătoși de la pierzare. O, dacă am putea să ne izolăm o clipă de tumultul lumii acesteia, dacă am putea să ne retragem în intimitatea sufletului nostru ca să închegăm un dialog cu El, cât de clar am auzit o voce dulce care ne-ar spune pe nume, mai blând ca glasul mamei: veniți la mine, voi toți cei însetați, veniți la mine și veți găsi odihnă. Nădăjduiesc că în această zi, prea iubiților, Domnul Iisus va lua din nou în mâna sa binecuvântată vasele inimilor noastre pentru ca să le modeleze, pentru ca să le prelucreze, așa încât să-și găsească toată plăcerea în noi. Și primul instrument pe care Domnul vrea să-l folosească în modelarea sufletelor noastre este o frumoasă cântare creștină pe care vă sugerez să o ascultăm împreună.
Dacă aș vorbi în limbi omenești și chiar dacă aș avea daruri multe și chiar dacă aș ști taine îngerești și credința mea să mute munții, dar dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dar dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dragostea crede-tot, dragostea suferă totul, dragostea tot ce tu jertfești. Dragostea e tot ce tu poți să înduri pentru cei dragi. Ea-i atunci când tu iubești chiar și pe dușmani. Dragostea e Dumnezeu. Chiar de mi-aș împărți toată averea pentru hrana celor ce săraci sunt. Chiar dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, chinuit și biciuit, o de aș fi. Dar dacă eu nu am dragoste, dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dragostea crede tot, dragostea suferă totul. Dragostea arată tot, în Hristos. Va fi în veci. Ia-i un loc curat și sfânt. Ia e tot ce tu jertfești. Dragostea e tot ce tu poți să înduri pentru cei dragi. Ia-i atunci când tu iubești chiar și pe dușman. Dragostea e Dumnezeu. Dragostea crede tot, dragostea suferă totul. Dragostea arată tot, în Hristos, în dragostea nu va pieri, dragostea va fi în veci. Ia-i un loc curat și sfânt, ea e tot ce tu jertfești.
Din cuvântul Domnului, din cuvântul Sfintelor Scripturi, vă îndemn acum să ascultați doar două versete din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4. Este vorba de versetul 7 și versetul 8, iată ce spunea el acolo. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însoțească. Amin. Cel viu, cel veșnic, cel bun, cel sfânt și cel adevărat, stau în fața ta în această zi, în numele minunat al Mântuitorului nostru Iisus. Îți mulțumesc pentru harul pe care l-ai revărsat din nou peste orașul nostru, peste sufletele care îl alcătuiesc. Îți mulțumesc pentru soarele și ploaia pe care, Doamne, le-ai dat și peste cei răi și peste cei buni, deopotrivă. Dar mai ales, îți mulțumesc pentru moartea și pentru învierea ta glorioasă, prin care ne-ai făcut-o, Doamne, părtași harului tău dumnezeiesc, prin care ne-ai dăruit nouă pământenilor darul cel mai de preț care ar fi putut fi vreodată, mântuirea. Îți mulțumesc în această zi pentru sângele tău vărsat pe cruce, pentru suferințele tale la care ai fost supus, din dragoste pentru noi. Doamne, crucea ar fi trebuit să fie a noastră. Cuiele acelea ar fi trebuit să fie destinate nouă. Și iată că totuși, în dragostea ta, te-ai urcat de bunăvoie, ai primit de bunăvoie pedeapsa în locul nostru, pentru ca prin mila ta, prin îndurarea ta, prin harul tău, noi să ne putem câștiga mântuirea, noi să putem să devenim moștenitori ai împărăției cerești. Îți mulțumesc în această zi pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru tot harul pe care l-ai revărsat și continui să-l revești peste biserică și peste lumea întreagă. Mă rog ca și în această zi îndurarea ta să fie simțită de toți, mila ta să fie gustată de toți și toți să înțeleagă că este deasupra un Dumnezeu iubitor, dar și un foc mistuitor. În numele Domnului Iisus, primește rugăciunea mea, primește închinarea și jertfa pe care ți-o aduc și de asemenea te mai rog, Tată, privește spre mesajul care ne stă înainte. Vreau să am câteva gânduri pe marginea lui. Vreau să vorbesc cu oamenilor în această zi din cuvântul tău cel sfânt, din scrisoarea ta de dragoste pe care ne-ai trimis-o nouă oamenilor. Te rog, dă-mi har și ușă de cuvânt pentru ca vestirea Evangheliei să nu se facă prin înțelepciune omenească, ci prin Duhul tău cel sfânt. În numele lui Iisus îți mulțumesc și nădăjduiesc că și astăzi vei lucra după mare mila ta. Bunule Dumnezeu, primește închinarea noastră, astăzi și în vecii care vor veni. Amin. În emisiunea de data trecută am trecut prin filtrul biblic zavistia sau invidia și rezultatul experimentului nostru a fost acesta. Ea este o faptă a firii pământești, un păcat teribil, o atitudine rușinoasă care descalifică de la mântuire pe cei care o practică. Următoarea faptă a firii pământești, din lista propusă de Apostolul Pavel în epistola sa către Galateni, capitolul 5, este mânia. Vom urma aceeași linie analogică și astăzi, ca în emisiunile precedente, pentru a putea înțelege ce este ea, cum se manifestă, consecințele ei negative pentru individ și pentru cei din jur, precum și modalitatea practică prin care putem să scăpăm de ea. Aș vrea mai întâi să știți că originalul grec al Noului Testament pentru mânie este tumos și semnifică furie sau exteriorizare explozivă în cuvinte și fapte violente. Dintr-un anume punct de vedere, mânia are ceva în comun cu cearta, dar totuși se deosebește de ea. În timp ce certărețul caută prin discuțiile lui aprinse să-și facă dreptate, mâniosul nu este interesat de așa ceva în mod deosebit. El pur și simplu dorește să descarce pe cei din jur energia negativă pe care el, din diferite motive, a acumulat-o. Certărețul poate să lupte pentru drepturile sale fără să vrea să jignească neapărat persoana celuilalt, pe când mâniosul urmărește să aducă atingere în special persoanei aproape lui său. În afară de Galateni, capitolul 5, mai este doar un singur loc în Biblie unde găsim acest cuvânt, și anume în Coloseni, capitolul 3, versetul 8. Acolo, apostolul Pavel le spune celor din Colose și ne spune și nouă așa: dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. De ce numește oare Domnul mânia păcat? Așa cum vă spuneam în emisiunea precedentă, omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca o ființă rațională cu abilități speciale în comunicare. În dumnezeire există o stare deosebită, desăvârșită chiar, de unitate între persoanele ce o alcătuiesc. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Când Domnul Iisus mai era încă cu ucenicii, le-a spus aceste cuvinte. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 21. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Mântuitorul le spune despre unitatea perfectă dintre el și Tatăl și îndeamnă pe ucenicii săi să caute să ajungă la același nivel de părtășie. De fapt, voia lui este ca toți oamenii, toți pământenii să ajungă la acea stare de bună înțelegere și pace, la acea unitate între ei, la acea unitate între ei, la acea ca și între ființele ce alcătuiesc Trinitatea Sfântă. Cuvintele Domnului Iisus nu sunt doar un sfat, ci o poruncă spre care trebuie să tindă umanitatea. În altă ordine de idei, acesta este climatul pe care Dumnezeu îl intenționează și îl dorește a fi între oameni. Aceasta este voia lui Dumnezeu, pace, liniște, bună înțelegere și așa mai departe. Am fost creați, dragii mei, ca ființe sociale și sociabile, iar pentru a împlini această poruncă, Duhul lui Dumnezeu ne stă la dispoziție pentru a ne ajuta. Dar cu toate acestea, stăpânul întunericului, Satan, caută să-și impună cu orice preț non-valorile lui, care sunt în totală contradicție cu planul lui Dumnezeu. În timp ce Domnul Iisus a fost numit Domn al Păcii sau Prinț al Salemului, Satan este exact opusul. El caută să inducă între oameni stări de violență, de rebeliune, de mânie și ură. Un om mânios mai întâi este un egoist. Pe el nu-l interesează că gestul său va produce durere sau mâhnire în cei din jur. El nu-i interesat decât de propria persoană. Apoi, cel mânios, cel care are ieșiri în decor, dacă îmi permite să le spun așa, cel care aruncă în jur mizeria vorbelor sale, este un om neînțelept. El crede că așa va face dreptate sau în felul acesta el se va răzbuna. Mâniosul este apoi caracterizat și de necredincioșie. Cum ar putea să dea frâu vorbelor și gesturilor lui, mai mult sau mai puțin indecente, dacă s-ar teme că Dumnezeu îl vede și îl poate pedepsi? Dar pentru că este necredincios sau are doar o credință la nivel teoretic și nu practic, el își permite să fie mânios pe semenii lui. Care sunt consecințele nefaste ale mâniei? Mai întâi pentru cel în cauză. El nu se poate bucura, căci în aceeași inimă nu poate să domnească și bucuria și mânia. El este un om cu resentimente, un om stresat și nefericit. Acele sentimente negative care stau în spatele mâniei propriu-zise vor produce o stare de depresie nervoasă, chiar ajungându-se până la tulburări psihice. Mânia, cum mai spuneam, are și unele efecte neplăcute chiar și pentru cei din jur. Ea distruge relațiile omului pe orizontală, produce frustrare și stres pentru cei din jur, cu toate consecințele negative care decurg apoi din astfel de stări. Un patron mânios, ca să vă dau doar un singur exemplu, datorită faptului că nu produce suficienți bani, își va face starea sa cunoscută și angajaților săi. Câte cazuri ca acesta nu sunt oare în lumea în care trăim noi? Ai prefera mai degrabă să te întâlnești cu ursul în pădure decât cu șeful într-o zi când e mânios? Cred că totuși cel mai potrivit este să luăm câteva cazuri din Sfintele Scripturi pentru a ilustra mai bine manifestarea și consecințele mâniei. Primul exemplu care mi-a venit în minte a fost Noe. În cartea Geneza, capitolul 9, este întâlnită următoarea întâmplare. La scurtă vreme după potop, Noe s-a apucat să sădească o vie. Într-una din zile s-a îmbătat și s-a dezbrăcat în lăuntrul cortului său. Ham, unul dintre cei trei fii ai lui, l-a văzut și s-a dus să spună fraților lui Sem și Iafet ceea ce văzuse. Aceștia doi au luat apoi o manta și, mergând de-andoaselea, au acoperit trupul tatălui lor fără ca să-i vadă goliciunea. A doua zi, Noe, când a aflat că fiul său Ham îl pârâse fraților lui, s-a mâniat și a rostit un cuvânt de blestem, versetul 25. Blestemat să fie Canaan, să fie robul fraților lui. Cu tot respectul față de Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, cum îl numește Biblia, de această dată el a falimentat teribil, blestemându-și băiatul și nepotul ca un act al mâniei sale nejustificate. N-ar fi trebuit să bea, n-ar fi trebuit să se îmbete și toată această dramă ar fi fost evitată. Saul apoi, primul împărat al lui Israel, pentru că n-ascultase de Domnul, un duh rău pusese acum stăpânire pe el. Mânia provocată de duhul acesta l-a făcut să arunce cu sulița înspre David, care cânta liniștit la harfă. Dacă n-ar fi fost brațul lui Dumnezeu care să-l ocrotească pe David, de mai multe ori el ar fi fost ucis de mânia socrului său, Saul. În primul caz, cel cu Noe, mânia a fost o reacție spontană a unor frustrări lăuntrice de moment, pe când în cel al lui Saul, mânia a fost inspirată de acel duh demonic care îl stăpânea. Un alt împărat, Ozia, găsim scris în Cronici la capitolul 26, că a intrat în templu să tămâieze chiar dacă n-avea dreptul și a ignorat astfel pe preoții care trebuiau ei să facă această lucrare. În versetul 19 ni se spune că în momentul în care acesta s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit instantaneu lepra pe frunte. Iată așadar, dragii mei, mânia pentru suflet este ca lepra pentru trup, adică fatală. Ca o paranteză necesară, vreau să pomenesc următoarea idee. Există și o mânie permisă de cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 78, cu versetul 21, Biblia spune că Domnul a auzit și s-a mâniat pe poporul Israel. Domnul Iisus însuși s-a mâniat de ceea ce găsise în templul lui Dumnezeu și a făcut un bici din ștreanguri cu care a gonit animalele care nu și-ar fi avut locul acolo. După cum există o gelozie sfântă, există și o mânie sfântă. Ba mai mult decât atât, Biblia ne spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Este așadar o formă de mânie care nu este păcat. Care este oare diferența între ele, între mânia considerată păcat și cea scuzabilă? Iată răspunsul. Mânia care este păcat, care este o consecință a faptelor firii pământești, este motivată de chestiuni egoiste și de interese personale. Mânia justificată însă pornește dintr-o durere pentru o cauză nobilă și sfântă. Când a fost batjocorit și bătut, Domnul Iisus n-a protestat deloc. Dar când a fost vorba de casa tatălui său, a spus, râvna pentru casa tatălui meu mă mănâncă pe mine. Apoi a dărâmat mesele schimbătorilor de bani și a dat drumul porumbeilor. Într-o altă împrejurare, niște mame căutau să-și aducă copilașii la Iisus spre a-i binecuvânta, dar ucenicii căutau să le oprească. În versetul 14 al capitolului 15 din Evanghelia după Marcu, ni se spune că Iisus s-a mâniat pe ei și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Aș vrea să fiți atenți la felul în care a reacționat Domnul. N-a fost violent, nu i-a jignit pe ucenici, ci doar i-a mustrat pentru că se opuseseră nejustificat gestului acelor mame. Biblia vorbește apoi despre ziua de judecată și o numește mânia mielului. Această zi teribilă, care în curând va veni, va aduce cu sine pedeapsa celor care nu s-au supus lui Dumnezeu. Dar nici chiar atunci, dragii mei, Dumnezeu care este dragoste nu va pedepsi cu ură, ci oamenii își vor primi răsplata după rodul faptelor lor. Domnul Iisus a spus așa: nu eu vă voi judeca, ci cuvântul pe care vi l-am spus. Ne reîntoarcem acum la forma de mânie socotită ca faptă a firii pământești, la cea pe care Biblia o condamnă ca păcat. Apostolul Pavel spune clar și răspicat că oricine se mânie din firea pământească și persistă într-o astfel de stare, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cum putem oare scăpa de un astfel de păcat? Mai întâi aș vrea să știți că opusul mâniei este pacea și liniștea. Opusul mâniei este buna înțelegere și buna conviețuire cu cei din jur. Iată câțiva pași pe care Biblia ni-i sugerează în scopul dobândirii unui duh blând și liniștit, care este de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Mai întâi, mărturisește Domnului în rugăciuni necazurile cu care tu te confrunți, problemele care te frământă, și roagă-L pe El să le rezolve. Se prea poate ca un duh demonic să te călăuzească și tu să nu știi. S-a întâmplat ucenicilor Domnului Iisus când au cerut foc peste samariteni, cu cât mai mult ți se poate întâmpla și ție. În al doilea rând, roagă-L pe Dumnezeu să pună în tine gânduri și sentimente sfinte, să-ți dea pace din pacea Lui, ca să poți să iubești. Nu poți să ai o mânie destructivă față de Cel pe care îl iubești. În al treilea rând, caută dialogul cu cei din jur. Se poate ca unii din anturajul tău să te enerveze și să te supere, poate voit sau poate involuntar. Nu te închide în tine, dialoguează cu ei, pentru că dialogul este de natură a detensiona relațiile între doi oameni sinceri. Și ei sunt oameni tot ca tine. Și ei au unele frustrări și necazuri. De aceea, înțelegându-i mai bine, vei putea construi poduri de prietenie pe care dinamita niciunei mânii nu le poate arunca în aer. În al patrulea rând, caută pacea, aleargă după ea. În orice armată sunt militari care amorsează bombe, adică le pregătesc pentru a exploda, dar există și alții care le dezamorsează, specialiști care, demontându-le mecanismele ucigașe, le fac inofensive. Tu, dragul meu, să fii un fiu al păcii, unul care dezamorsează situațiile tensionate. Tu să nu-ți revești mânia pe cei din jur, ci dimpotrivă să iubești, pentru ca să poți para apoi cu un zâmbet lovitura ingrată a săbiei mâniei. Închei mesajul de astăzi prezentându-vă un tablou interesant, crucificarea Domnului Iisus, în care vă rog să sesizați pacea deplină pe care Mântuitorul a avut-o în inimă. Bătut pe nedrept, crucificat nevinovat, scuipat și baciocorit, lovit cu pumnii, având fire de păr din barbă smulse. Prin toate acestea, Satan îl incita pe Domnul Iisus la mânie. Creatura păcătoasă se ridica acum împotriva Creatorului său, umilindu-l și înjosindu-l. Așa cum noi strivim un fir de praf sub talpa piciorului, tot la fel ar fi putut face și Domnul Iisus cu cei de la poala crucii, cu cei care îl răstigniseră. Cele 12 legiuni de îngeri, de care vorbise în Ghețimani când a fost prins, erau tot acolo, la dispoziția lui. Însă el știa că planul Tatălui este superior sentimentelor sale. Știa că voia lui Dumnezeu trebuia împlinită mai mult decât orice dorință de răzbunare. Pe crucea Golgotei, omul Dumnezeu ne-a dat o lecție despre cum se poate birui ura prin dragoste și mânia prin iubire. Mai mult de atât, El apoi ne-a pus la dispoziție Duhul Său cel Sfânt, prin care noi putem să ne împotrivim oricărei mânii și uri și să devenim în caracter asemeni Lui, Mântuitorului nostru drag. Ce frumos va fi atunci când vom umbla pe străzile de aur ale Paradisului, în simfonia unei iubiri eterne, alături de mirele nostru iubit. Chiar dacă o vreme voi mai rătăci pe acest pământ străin, vreau totuși să trăiesc iubind și sperând că ziua marii revederi va fi ca mâine. Doresc, preaiubiților, ca la secerișul final, în snopii sufletului dumneavoastră să nu fie nici măcar un fir din neghina mâniei, ci doar spice curate de dragoste, bunătate, pace și credincioșie. Fiți binecuvântați! Amin! În numele adevărului.